أيتد فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا ما خلقنا له قد ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. Егер дүниенің жағдайы мен саған айтқандай болса, біздің жағдайымыз төбеде айтқандай, яғни Аллаһқа құлшылық қылу үшін жаратылған екеніміз болатын болса, онда әр бір ақыл иесі, бой жеткен, ақылы орнында болған адам жақсы адамдардың жолында және ақылдылардың жолын ұстануы керек болады. Және мен төбеде айтқан нәрсеге дайындалып, дайындалу керек болады дейді. Сол жолда жүруге ең керекті болған туралық ол Наби саллаллаху алейхи ва саллямнан сахих болып келген хадистерге амал қылып соменен әдептену. Сахих келген. Себебі заиф хадиске амал қылудың қажеті жоқ. Фи сахихи ма йуғни ани заиф. Наби саллаллаху алейхи ва саллямнан сахих жолменен, дұрыс жолменен келген хадиспенен шектенудің өзі жеткілікті. Себеп сол дін. Заиф немесе өтірік хадистер дін емес ол. Және де ватыр Аллах субханаху ва тааала ва тааауану алл бирри ва тақва. Жақсылықта, жақсылықты істеуде, жамандықтан сақтануда бір-бірлеріңе жәрдем беріңдер деп ватыр, Бұл өзі туралы айтып ватыр. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Қай бір пенде өзінің бауырының жәрдемінде болатын болса, Аллах субханаху ва тааала оған оның жәрдемінде болады" дейді. Және сол сияқты кімде кім бір жақсылыққа жол көрсетуші болатын болса, ол жақсылықтың иесін амалын қылғандай әжір болады дейді. Бұл хадис барлығы Сахи Мүслімде, екеуде. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, кімде кім жақсылыққа шақыратын болса, оған сол шақырғанның сауабы және сол жақсылыққа ерген адамдардың да сауабы болады дейді. Бұл да хадис Мүслімде. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам Али ибн Аби Талиб радийаллаху анхуға: "Сен себепті Аллах субханаху ва тааала бір адамды тура жолға бастауы саған дүниенің не бір зейнеттерінен көре саған жақсырақ" деп айтқан хадистері. Айтпақшы, мен сол хадистерді білдім, соған амал қылуда болдым да содан деп атыр. Фараайту ан ажма мухтасаран фил ахадис мин ал ахадис сахиха. Сахих хадистерді жинауға кірістім демекші. Ол хадистер сол хадистің иелеріне ақыреттің жолын көрсетеді. Сыртқы ішті әдептерді оған жеткізеді. Жақсылыққа қызықтыратын, жамандықтан қорқытатын мағыналарды оған жинап береді. Сол мағыналарды қамтыған хадистерді мен жинауға кірістім деп айтады. Бұл хадистерді жинаған уақытымда тек қана сахих хадистер менен дәлел қылып келтіруге әрекет қылдым деп отыр. Бұл дегені осы хадистерді барлығын, осы кітаптағы хадистердің барлығын жалпы Имам Навауи рахимахуллах сахих немесе хасан, яғни амал қылыну мүмкін болған хадистерден деп есептейді. Бірақ сол өкімдерінде Имам Навауи рахимахуллах кейбір хасан хадистерінде ғалымдардың арасында хилафи болған хадистер кеп қалуы мүмкін. Имам Навауи рахимахуллах хасан деген болса да, басқа ғалымдар оны заиф деген деп айтқан хадистер болуы мүмкін. Ол хадистер бір 35-тей хадис бар, ғалымдардың арасында келіспеушілік бар. Қалған, яғни қазір ол 35-36 хадис, айтайық мысалы 40 хадис, ол 1890 хадистің арасында, яғни 2000 хадистің арасында көрінбей қалады ол. Бірақ сонда да егер сондай хадистерге кеп қалатын болсақ, оған иншалла ишара беруге әрекет қыламыз. Сонда деп атыр, мен тек қана сол сахи хадистер менен хадистерді зікір қылуға әрекет қылдым. Бірақ сол баптардың басында Аллах субханаху ва тааланың Құранынан кейбір аяттарды келтіріп, сол аяттарды мен сөзді бастадым деп атыр. Егер мен муттафақун алейх деп айтатын болсам, ол хадис Бухари Мүслімде деп айтады деп атыр. Себебі кейбір ғалымдар муттафақын алейх десе, Бухари Мүслім және Имам Ахмадты да мұснадын қосады. Бірақ бұл кісі өзінің келешекте айтатын сөзінен осылай түсіну қажет деп ескертпекші. Айтады, осы кітап толық болып ақырына жететін болса, мен Аллахтан үміт етемін деп атыр. Сол кітапқа мән берген адамды жақсылыққа бастаушы болуын үміттенемін деп атыр. Және жамандықтардан қайтарушы болуын үміттенемін деп отыр. Және әрбір осы кітаптан пайдаланған адамды маған, және менің әке-шешеме, және менің ұстаздарыма, және мен жақсы көрген басқа адамдарға, жалпы барлық мұсылмандарға дұа қылуын мен сұраймын дейді. Алла субханаху ва тааладан осы жерде әрбір ислам Наби саллаллаху алейхи ва саллам алып келген шариғатты, ол кісіге түскен вахиді сақтап адамдарға жеткізуге әрекет қылған әрбір мұсылманды Алла субханаху ва таала өз мейірімділігіне алып, жақсылықтарын көбейтіп, жамандықтарын кешіруін сұрап қаламыз. Сонда сөзінің ақырында Алла субханаху ва таала жалғыз өзі оған жеткілікті күш құдірет жалғыз Аллаһтың өзіне тән екенін айту менен сөзін, яғни осы кітапқа болған кіріспесін бітіріп отыр.